Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! Христос народився, славімо Його! Зараз ми в резиденції блаженнішого Святослава Шевчука, і ми радо вітаємо главу Української греко-католицької церкви зі святом. Христос рождається!
Славімо Його!
Блаженніший, хочемо запитати і розпочати, звісно, що з Різдва головна запорука хорошого переживання цього величезного свята. В чому полягає?
Ми зазвичай, коли готуємося до Різдва, правда, ми добачаємо найперше людську сторону цього приготування. Ну, наші господині готуються до святкової різдвяної вечері. Ті, хто опікуються нашими храмами, їх прибирають відповідно. Наші співаки розучують різдвяні колядки, пісне-співи. Ми, як християни, завершуємо цей піст передріздвяний, так, який ми провели в покаянні, в сповіді, приступали до святого причастя, готуючись до свята воплочення Божого Сина. Але є ще інша сторона цього приготування, є ще Божа сторона. Властиво, дуже часто сьогодні, коли я спілкуюся з багатьма людьми, які от вирішують, чи за їм за старим стилем святкувати Різдво, чи за новим святом, за новим стилем це святкувати. І так бачу, що дехто справді тільки думає про цю людську сторону цього святкування, а абсолютно не добачає цієї божественної сторони. Божественна сторона полягає в тому, що теж Господь Бог готував історію людства, готував у Дусі Святому свого єдинородного Сина до моменту Його народження у людському тілі. Тому Різдво – це є центральною подією історії. Історії людини, історії Всесвіту, коли Творець входить в історію свого сотворіння. Коли беззначальний за своєю божественною природою зачинається в людському тілі і народжується як оця маленька дитина. Це дитятко Ісус, як ми його називаємо. Господь Бог робить першим крок на зустріч людині. Він приходить, щоб здійснити оцей містичний обмін дарами. Бере на себе все те, що притаманне людині. Він зачинається, проходить цю стадію, скажімо, внутрішньоутробного розвитку, правда? Проходить момент народження, скажімо, зростає так само, як дитина, як каже Божественне Євангеліє, в літах і мудрості. Але з іншого боку, він приносить з собою людині щось. Те, що притаманне тільки Богові. Окрім, очевидно, тих божественних ознак вічності, так, того відкритого лона Пресвятої Троїці, в яку входить людина в таїнстві воплочення, він нам відкриває певні прикмети Божі, яким є любов. Тому що таїнство воплочення – це є втілення Божої любові. Відкриває нам те, що ми називаємо джерелом небесного миру. Тому що наш Спаситель є новонародженим князем миру. Властиво сповняється те очікування нової ери. Ери гармонії між Богом і людиною. Ери миру для людей і примирення між людьми. А так само для нас, християн, сьогодні саме з того божественного боку сяє світло надії. Надії в тому світі, де людина, якщо вона не добачає цієї божественної сторони Різдва, вона дуже часто попадає в смуток, в розпач, в страх. Але це світло надії, надії, яке променює з таїнства Різдва, дає нам можливість без страху, але впевнено, разом з Богом крокувати в майбутнє. Тому що з нами Бог, Еммануїл, народився наш Спаситель.
Блаженніше, якщо взяти і виокремити якісь три, можливо, чотири речі, які обов'язково зробити в часі Різдва, щоб максимально гарно його пережити, що б ви виокремили?
Ну, найперше, очевидно, що потрібно прийняти цей дар, який нам Господь Бог дає у Різдві. Так само, як ми в день Пасхи, правда, приймаючи життя воскреслого Христа, приступаємо до святого причастя, так само і тут, беручи участь в різдвяному богослужінні, обов'язково приготуємося для того, щоб прийняти святе причастя. Тоді те воплочення Божої любові, божественної благодаті станеться теж частиною нашого особистого життя. Друга річ, про яку я би хотів нагадати, і яка є дуже важливою, це є сімейний контекст того Різдва. Тому пригадайте про ваших рідних і близьких. Діти, пригадайте ваших батьків, ті, які дарували вам життя. Чи вони ще живуть поруч, чи вони вже відійшли у вічність. Святкуйте це Різдво теж разом з ними. Так само, як Христос народився в контексті сім'ї, показав нам правду, що таке є сім'я, що таке є справжнє подружжя. Що подружжя – це не будь-яке співжиття між людьми. Це вірний, нерозривний і плідний союз між чоловіком і жінкою. Тому, чоловіки, згадайте своїх жінок, жінки, обійміть своїх чоловіків, а ви разом в любові огорніть своїх дітей. І разом з ними відкритися до цього таїнства воплочення божественної любові. І люблячи один одного, втілюйте Божу любов у житті вашої сім'ї. А третя риса, чи можливо третій такий заклик, не сидіть вдома, вийдіть на вулицю, постукайте з колядою до ваших сусідів. Не бійтеся колядувати на вулицях, в місцях вашої праці. Не бійтеся благовіствувати народження нашого Спасителя усім тим, які, можливо, так чекають цієї доброї новини. От нещодавно один мій добрий знайомий розповів от таке своє спостереження. Каже, колись, зокрема в радянських часах, як коляда була заборонена, ну всі колядували. По всіх наших селах збиралися вертепи, ходили один до одного в гості. Зранку до вечора двері не відкривалися, навіть тоді, коли наші хати були бідні, вбогі. Можливо, не дуже так було багато достатку. А сьогодні дуже часто наші родини, маючи якогось свого посланця на заробітках, будують гарні хати, відмежовуються один від одного потужними парканами, а коли приходить Різдво, сидять вдома. Таким чином десь будують ті мури відчуження один від одного. Та як у Різдві Господь Бог подолав мури відчуження між людиною і Богом, подолав оті мури роз'єднання між чоловіком і жінкою. Нехай так само ця різдвяна радість зруйнує ті мури, які сьогодні люди між собою побудували. Між багатими і бідними, не знаю, між українцями, поляками, росіянами, угорцями чи іншими національностями, які живуть сьогодні в Україні. Ті мури, які, можливо, сьогодні будують політики, скажімо, закликаючи тих чи інших людей саме до своєї політичної партії чи свого клубу. Зруйнуємо усі ті мури, які сьогодні в Україні відокремлюють людину від людини. Бо нам так потрібно внутрішньої єдності нашого народу для того, щоб вистояти і укріпити наше суспільство, відстояти нашу незалежність, скріпити нашу державу. От нехай це Різдво буде тим моментом будування спільноти. Спільноти подружжя, спільноти народу, спільноти нашої церкви.
От щодо єдності запитання, наступне. У ці хвилини вже сталося історичне підписання Томосом Вселенським Патріархатом Варфоломієм. Вже все про це відомо, вже оголошено. І десь 2-3 дні тому засобами масової інформації було розтиражовано дуже великих екземплярах ваше звернення до митрополита Епіфанія, главу Православної Церкви в Україну, що ви запрошуєте до об'єднання. І всі подумали, що це якби має щось бути таке, на кшталт об'єднання церков. Так? Що ви мали на увазі?
Я би хотів вже традиційно розрізнити два поняття, які я згадав ще коли ми разом святкували ювілей нашого хрещення, 1030-ліття минулого року. Ми відрізняємо між єднанням і об'єднанням. Об'єднання – це створення якоїсь нової структури церковної. Сьогодні, справді, ми спостерігаємо за тим, як роз'єднане українське православ'я нарешті об'єднюється в єдину церковну структуру, яка от в цих днях так, отримала канонічне довершення та, якби, цієї структури через отримання того славнозвісного томосу про автокефалію від Вселенського патріарха. І таким чином утворилася нова структура. Натомість, на мою думку, важливим є процес єднання, який завжди передує будь-яким інституційним рухам. Єднатися ми можемо уже і можемо всі разом. І католики, і православні, і протестанти. Єднатися в любові, єднатися в служінні своєму народові, єднатися в ім'я добра нашої держави, її зміцнення, єднатися в ім'я кращої долі наших людей, єднатися в ім'я спільного християнського свідоцтва в сучасному світі, який щораз то більше губить свій християнський характер в процесі так званої секуляризації. Отож, для нас дуже є важливо, щоб сьогодні ця новонароджена та автокефальна церква увійшла у цей процес пошуку єдності, вселенської єдності, який ми називаємо екумінічним рухом. Рухом, який властиво стартує як рух єднання, але відтак, скажімо, шукає тих чи інших шляхів для того, щоб відновити первісну єдність Христової Церкви і виконати його заповіт, щоб всі були одно. Очевидно, не йдеться про створення якоїсь єдиної суперструктури вселенського масштабу. Йдеться про відновлення тих базових елементів єдності, які потім можна було висловити, наприклад, у спільному служінні Євхаристії. Те, про що так багато говорив святий папа Іван Павло ІІ. На його думку, та екуменічна єдність між католиками і православними в першу чергу не мала би базуватися на там підчиненні одного іншому, чи створенні, як я вже сказав, якоїсь нової структури, а входженні в повне сопричастя, тобто здатність разом святкувати Господню вечерю, разом причащатися одного тіла і одної крові, одної чаші, яку дарував наш Спаситель усім нам.
До речі, дуже цікава деталь, що нещодавно активно дуже обговорювали вся цей інцидент. Зокрема, отцем Юстином Бойком один священник співслужив з церквою, з якою не мав права співслужити, його відсторонили, наклали так звану диспенсу. В чому там ситуація полягає?
Ситуація є дуже така, я би сказав, очевидна. Якщо ми служимо літургію з якоюсь церковною спільнотою або церквою, з якою ми не маємо повної, видимої єдності, таким чином ми зневажаємо Євхаристію. Тому що Євхаристія не може бути інструментом для досягнення церковної єдності, але радше її повним сакраментальним виявом. А в даному випадку йшлося про те, що той священник перейшов до православної церкви і де-факто неправильно інформував своїх людей. Парафія лишилася греко-католицькою, а священник перейшов до православної церкви. І, очевидно, потрібно було людям правду сказати, таким чином представити їм їхнього священника, який би був їхнім душпастером відповідно до їхньої церковної тотожності.
А президент України, коли стався цей об'єднавчий собор, сказав, що ця подія отримання Томосу про автокефалію – це якби отримання другої незалежності. А в чому нам бракує незалежності, на вашу точку зору, і чи здатен дійсно Томос зробити ось цю повну незалежність для нашої країни?
Бачите, якщо йдеться про саме православну спільноту нашої України, ну я до кінця не маю повноважень в її імені говорити. Тому, властиво, можливо, це питання треба було скерувати своєму президентові або комусь з православних наших братів. Але з нашої точки зору я би міг сказати, що сьогодні для України, як для держави, і дуже важливо те, що церква Константинополя, як матірня церква для київського християнства, відкрито і цілковито стала на сторону України. На сторону українського народу, як жертви несправедливої агресії. Це такий дуже важливий крок. Очевидно, що сам Томос про автокефалію це є лише атестат зрілості, якщо так можна сказати. Але теж, вдаючи сьогодні цей томос, підписуючи його, патріарх наголосив, що він сподівається, що Українська Православна Церква, чи Православна Церква в Україні, буде достойна цього визнання. Тобто не кожен, хто отримує атестат зрілості, ну, вже відразу є зрілий. Треба ще справді показати, підтвердити цю зрілість своїм особистим життям, своїми вчинками. Тому, як на мене, сьогодні справді створення усі необхідні умови для нашого православного Божого люду, для того, щоб оновити якість церковного життя, подолати, можливо, ті внутрішні суперечки, внутрішні поділи, отримати всі необхідні, скажімо, засоби для того, щоб зріло і цілковито взяти відповідальність за долю своїх людей і свого народу. Але з християнського боку найважливіше – це є якість церковного життя. Це є здатність справді якнайефективніше помогти сучасному українцю, зокрема православному українцю, бути справжнім християнином. Не тільки щодо звичаю, щодо якоїсь зовнішньої обрядовості, але справді живучи в дусі істини, яким є Дух Святий. Тобто йдеться про зміну, оновлення внутрішньої якості церковного життя і здатності справді повноцінно і глибоко і ефективно в божественній благодаті проголошувати слово божественного Євангелія.
У багатьох експертах читав таку думку, що, мовляв, якщо Україна отримала автокефалію, то в нас ще стоїть на порядку денного отримання статусу патріархату для Української греко-католицької церкви. Цим експертам, щоб ви відповіли, чи це на порядку денному зараз взагалі стоїть, і наскільки це швидко може статися?
Я би не дуже, скажімо, проводив якісь такі чіткі паралелі між одним і другим. Хоча, вітаючи нового органу предстоятель, я згадував про те, що мені видається, що Господь Бог сьогодні творить, можливо, на новому рівні, в нових історичних обставинах, певні можливості, які існували в Київській церкві на початку 17 століття. Коли нашу церкву, тоді називалася Унійна церква, її тоді очолював Йосиф Веніамин Руцький, а православну спільноту Київської церкви очолював Петро Могила. Йшлося тоді про можливість створення чи об'єднання у вигляді єдиного спільного патріархату. Це була цікава ідея. Тепер, бачите, православна нова церква отримала автокефалію у статусі митрополії. Я думаю, вони теж відчувають, що це певний старт. Але кожна східна помісна церква у своєму розвитку стримить до патріархату. Тому до патріархату стримить Українська греко-католицька церква. До патріархату стримить Українська православна церква, чи православна церква в Україні, яка тепер отримала томос про автокефалію. Тепер, чи це будуть два різних патріархати, один православний, другий католицький? що це буде спільний патріархат, як в часах Петра Могили і Йосифа Веніміна Руцького? Ну, не знаю. Я думаю, що це гарне завдання або гарне запитання, яке перед нами ставить Господь Бог в тих нових обставинах. І як я вже теж сказав, що для того, щоб адекватно відповісти на це питання, предстоятелі обидвох церков мають бути на висоті.
Блаженніше, щоб завершити вже тему об'єднання, десь років два тому до вас звернувся єпископ Харківсько-Полтавський Ігор Ісиченко з ідеєю об'єднання, так, певного, Української автокефальної православної церкви оновленої та Української греко-католицької церкви. І, наскільки пам'ятаю, з Ватикану прийшла вістка, що гарна ідея, але треба придумати механізм, як це буде виглядати. Чи за два роки є якісь сподвиження з цього приводу? На якому етапі зараз це все перебуває? Ну,
є певні кроки, так. Є певний динамізм. З нашого боку, ми зробили всі необхідні кроки, які би і Святішому Отцеві, і владиці Ігорові Ісиченку, і його священникам і людям показала нашу відкритість. Тобто Українська греко-католицька церква абсолютно відкрилася для цього процесу. Харківсько-Полтавська єпархія офіційно звернулася до Святішого Отця. Вони мали інший, другий такий собор своєї єпархії, де такі лист скерували до Святішого Отця. І поки що ще відповіді не отримали. Я так розумію, що в Римській апостольській столиці справді слідкують з тими подіями в українському православ'ї і намагаються дати адекватну відповідь на ці запити, які приходять з України. І очевидно, що Святіший Отець завжди дбає про добро як греко-католицької церкви, так і наших православних братів. Відбулися ще інші цікаві кроки. Тобто ми почали процес єднання дуже активно. Наприклад, Харківсько-Полтавська єпархія Української автокефальної православної церкви почала інтегруватися в нашу душпастирську стратегію «Жива парафія як місце зустрічі із живим Христом». Навіть їхній священник, один з них, був призначений їхнім представником, їхнім координатором до цієї стратегії. Бо в нас є певна група координаторів усіх єпархій і екзархатів нашої церкви, і до цієї групи долучився їхній представник. Так само Харківсько-Полтавська єпархія Української автокефальної православної церкви долучається до різного роду мир'янських ініціатив. Наприклад, у вересні місяці відбувся у Києві третій всеукраїнський з'їзд мир'ян нашої церкви. Я б сказав, це була одна з ключових, важливих подій нашої церкви минулого року. Взяли участь в цьому з'їзді делегати з усіх єпархій і екзархатів. В кожній нашій єпархії і екзархаті пройшли свої попередні з'їзди мир'ян, які обрали делегатів на всеукраїнський з'їзд. І теж на цьому з'їзді були делегати мир'яни від Харківсько-Полтавської єпархії. Отож, в таких конкретних душпастирських ініціативах, стратегіях, рухах така співпраця щораз то інтенсивніше починає розвиватися. І це нас дуже тішить, бо властиво саме про це йдеться. Йдеться про те, щоб якось ми могли разом якнайефективніше послужити нашому Божому людові. Не йдеться про те, щоб, знову ж таки, якось злитися в одну структуру. Так? Не йдеться про те, щоб там, ця автокефальна єпархія просто так сліпо прямо перейшла до католицької церкви, стала католицькою. Ну, тут трошки є інший запит з їхнього боку. Справді відбуваються ось ці, я би сказав, кроки для того, щоб ми могли шукати, будувати цю дорожню карту нашого єднання, про яку теж ми говорили з його блаженством Епіфанієм.
Угу. Підбиваючи підсумки 2018 року, ви сказали, що оцінюєте те, що відбулося в Україні, десь на трієчку з плюсом. Так, ну не все вдалося, хоча у нас було дуже, були дуже великі сподівання щодо антикорупційного суду, але щось там не зовсім гарно. Трійка з плюсом, але в позитив ви відмітили те, що ми навчилися перемагати. От моє запитання, в чому ми перемогли в 2018 році, на вашу думку?
Ну, тут кілька є таких моментів. Сам факт те, що теж всі українці, навіть від конфесії, визнали, що цей об'єднавчий собор нашого православного люду є ключовою подією 2018 року. Ну і це є своєрідна перемога. Перемога єдності над роз'єднанням. Так само, скажімо, я думаю, що Україна здобула дуже багато внутрішніх перемог, коли йдеться про певну консолідацію нашого народу, коли йдеться про захист нашої держави. Мені було дуже цікаво спостерігати, як відбувався весь цей процес, пов'язаний із введенням цього військового стану, так, дискусіями щодо нього, а потім його завершення. І як багато людей справді зрозуміли, що ну, в Україні йде війна, а нам треба гуртуватися. Лише тоді, коли ми будемо готові дати відсіч нашому агресорові, ми готові до перемоги. Я думаю, що те, як без паніки, в конструктивному спокої ми пережили ці хвилі, показали, що українці вміють адекватніше думати, ніж деякі урядовці чи політики. Я думаю теж, коли ми цього року святкували в Україні рік Божого Слова, усі конфесії, незалежно від того, скажімо, яку ми маємо ідентичність, ми разом таким чином святкували 1030-ліття хрещення Русі України, і ми відчували разом, що Боже Слово – це те, що може нас сконсолідувати. І те, як ми це святкували, як ми вміли справді поставити те, що є спільне над тим, що, можливо, є наше особисте, чи, скажімо так, вузькоконфесійне, ну, це було теж своєрідною перемогою. Очевидно, нам би хотілося багато більше перемог бачити. Не таких, я би сказав, дуже духовних, так, чи тільки в якомусь такому рівні морально-етичному. Нам би хотілося бачите, що добробут нашого народу зростає, що ворог зовнішній є переможений, що війна закінчилася, корупція подолана. На жаль, цього ще не відбулося. Тому я поставив так трієчку з плюсом. Мені дуже бракувало цього року ще одного закону, про який, до речі, ми говоримо у нашому посланні синоду, в якому ми проголошуємо рік молитов за чесні і справедливі вибори в Україні. Як ви пригадуєте, ще весною минулого року ми таке послання видали, той рік молитов ми розпочали, ми визначили певні, я би сказав, небезпеки, які чигають на наше суспільство в тому часі. Але теж ми говорили про те, що для того, щоб справді конструктивно, з новою якістю можна було пережити вибори, і президентські, і парламентські, Україна потребує нового закону про вибори. Потребує удосконалення виборчого законодавства. На жаль, того не відбулося. Чому? Не знаю. Якщо цього не відбудеться, то дуже багато наших людей можуть просто не прийти голосувати. Це є дуже небезпечно. Тому що вибори – це дуже важливий обов'язок, святий обов'язок кожного громадянина у демократичному суспільстві. Якщо українці не прийдуть голосувати, ми можемо втратити нашу державність. Тому той закон є такий дуже важливий. Побачимо, чи цього року перед виборами наші законотворці спроможуться довершити цю прогалину для того, щоб наші вибори справді відбулися справедливо, щоб наші люди мали довір'я до тих інституцій державних, до яких вони будуть обирати своїх репрезентантів. Чи то інститут інституція президентства чи інститут нашої представницької влади у Верховній Раді і так далі. Бо ми відчуваємо, що є великий брак довір'я до державних інституцій в Україні. Тож, я сподіваюся, що ці недоопрацювання, яких бракувало усім нам у минулому році, хоча б на початку цього року, напередодні президентських і парламентських виборів, зможуть бути довершені.
Дорогі слухачі Радіо Марія, знаходимося в резиденції Блаженнішого Святослава Шевчука, глави Української Греко-католицької церкви. Це наше різдвяне інтерв'ю. Говоримо не лише про Різдво, але про соціум, про Україну, про війну. Блаженнішо, от ми торкнулися теми виборів, не так сильно на ній зупинимося, але одне питання маю вам поставити, оскільки це всього суспільства стосується, і, зокрема, наші слухачі і читачі Радіо Марія просили мене запитати, наскільки сильно церква має інтегруватися в політику, щоб убезпечити себе від тих помилок, які переживала наша країна за попередні 27, уже майже 28 років. І доповнюючи це питання від себе, хочу сказати, що ось у нас на вибори вже дуже багато кандидатів висунули свою кандидатуру. Деякі з них навіть вітали нас з телеканалів замість президента. Деякі. Чи бачите ви вже гідну, можливо, заміну на майбутні вибори? Чи поділяєте якийсь оптимізм, чи навпаки відчуваєте з цього якийсь песимізм?
Бачите, згідно соціального вчення католицької церкви, ми розрізняємо між громадянським суспільством і політичним процесом. Хоча, очевидно, політики виходять з громадянського суспільства. Те суспільство, громада обирає тих політиків. Очевидно, що церква не може втручатися в політичний процес чи підтримувати ту чи іншу політичну партію. Але церква є невід'ємною складовою громадянського суспільства. Більше того, християни є і повинні бути відповідальними громадянами своєї держави. І тоді, відповідно до, я би сказав, тисячолітнього досвіду Вселенської церкви, ми, як душпастирі, зобов'язані навчати і заохочувати наших вір'ян до суспільної і навіть політичної діяльності, яка би базувалася на певних моральних принципах. Тобто наше завдання, завдання душпастирів, не так вказувати, за кого голосувати, бо це означає вважати наших вірних такими незрілими дітьми, які самі не здатні до свідомого вибору. Тоді хтось за них вирішив, так, і просто каже, кого підтримувати. Наше завдання є допомогти людям усвідомити моральні принципи, критерії, згідно яких можна оцінювати виборчі програми тих чи інших кандидатів, які претендують на те, щоб бути обраними як представники цього народу. До речі, хочу сказати, що у нашому посланні про той рік, який готує нас до виборів, ми сигналізуємо про певні небезпеки і вказуємо на певні моральні принципи, які поможуть зорієнтуватися нашим віруючим, в принципі, за кого робити свій вибір. Наприклад, ми говоримо про небезпеку популізму. Ми бачимо, що серед наших претендентів до влади є маса популістів.
Ну, ледь не всі. Таке враження.
Ми застерігаємо від небезпеки чи спокуси використовувати насильство, зокрема, всередині країни, як інструмент досягнення політичної мети. Ми бачимо, що це є велика загроза навіть нашій державності сьогодні. Ми говоримо про небезпеку так званого вузькопартійного лобізму, так, чи тих чи інших приватних інтересів, які переслідує та чи інша політична партія, і нездатна послужити спільному благу. Бо той, хто буде обраним, він має не тільки виконувати політзамовлення тої сили, яка його привела до влади, а служити навіть своїм опонентам політичним. Стати понад політичні амбіції і служити спільному благу. Хочу вам сказати, що наші вірні дуже відгукнулися на це послання. Ми його так трошки дискутували на нашому цьому з'їзді мирян. І миряни наші додали ще свої критерії. Вони хочуть бачити у владі християнських політиків. А християнського політика вони будуть розпізнавати по таких критеріях. Чи той політик захищає сімейні цінності? Чи той політик виступає за захист гідності людини? Незалежно від того, з якого походження ця людина, чи до якої церкви вона ходить. Гідність людини – це є перший наріжений камінь соціального вчення церкви. Чи той чи інший політик буде захищати святість і недоторканність людського життя від зачаття до природньої смерті, і чи той чи інший політик буде боротися за незалежність, суверенітет нашої держави і буде підтримувати її проєвропейський курс. Ті останні, скажімо так, вимоги вийшли від наших мирян. І це все разом, бачите, формує таку ціннісну парадигму, яку наші вірні називали такою, пам'яткою для виборця, згідно якої можна буде оцінювати, чи та, чи інша особа, яка йде до влади, вона гідна довір'я, чи ні. Чи можна її підтримувати, чи ні. Чи вона буде будувати Україну і захищати її інтереси, чи буде творити необхідні обставини, умови для гідного життя свого народу, чи хтось іде до влади для того, щоб здати Україну агресорові під приводом боротьби за мир, так? Чи просто буде з іншого боку грабувати своїх виборців для того, щоб здобути дивіденди за рахунок своєї участі у владі. Наші люди є мудрі. Вони не потребують, щоб церква прямо казала, якого лідера, чи якого політика, чи яку партію підтримувати. Хто буде очікувати від церкви, що церква вкаже, за яку особу віддавати свої голоси, буде розчарований. Церква хоче виховувати зрілих, відповідальних громадян, які самі будуть здатні до дуже адекватного, дуже зрілого вибору, коли прийдуть брати участь у виборах.
Ну що ж, переходимо до бліца. Тут дуже багато до вас запитань. І оскільки дефіцит часу, ми подали їх в форматі от такому дуже швидкому бліцу. Їх порядка 10, десь на 5 хвилин, так, щоб дуже динамічно. Чи буде ратифікована Стамбульська конвенція в Україні? Ваш прогноз.
Сподіваюся, що ні. Що буде розвинуто українське законодавство до тої міри, щоб не потрібно було її ратифіковувати.
Чим пов'язане суттєве омолодження, висвячення єрархів, як в греко-католицької церкви, так в римо-католицькій церкви, так і бачимо і в православній церкві в Україні. Всі молоді, 40-41 рік.
Наступає весна церкви.
А коли максимально близько відчули близькість Христа? Ви?
В найтяжчих періодах свого життя. Коли людина відчуває, що вона власними силами не може адекватно дати відповідь на ті виклики, які перед нею стоять, тоді відчуває, що Господь Бог є поруч. І разом з ним можна подолати все.
Кого вам бракує найбільше зараз?
Це важке запитання. Я думаю, що часом мені не так бракує когось, але чогось. От мені бракує викладацької діяльності, бо я багато років був викладачем, а в такому сенсі мені бракує студентів.
А зустріч з молоддю це не
компенсує? Я зустріч проводжу, але це замало, тому що викладач, він регулярно щотижня має можливість доступу до молодіжної аудиторії. Але мені от того попереднього моменту академічної діяльності сьогодні трошки бракує. І бракує часу займатися наукою, зокрема богословською наукою.
Найважчий день в житті?
Ну, найважчий день в житті тоді, коли мене ніхто не турбує. Коли, справді, я десь так до кінця не відчуваю, що мене хтось потребує. Але Богу дякувати, що такого і дуже мало.
Чого сьогодні найбільше бракує Українській греко-католицькій церкві? Або чого, або кого?
Я думаю, що нам сьогодні часом бракує місійного духу. Наші потреби сьогодні, душпастирські, є багато більші, ніж наші можливості. Наприклад, нам сьогодні тільки у Київській архієпархії, яка об'єднує 5 областей Центральної України, бракує мінімум 50 священників. І тому нам потрібно навчитися рухатися. Той місійний дух – це те, що нам сьогодні часами бракує. І ми молимося кожного року під час декади місійності за от таке оновлення місійного духу серед нашого духовенства, наших мирян, наших богопосвячених осіб.
Що зараз читаєте, окрім Біблії?
Читаю різного роду сучасну українську літературу. Наприклад, я тепер намагаюся читати Лесі Українку, і ми ведемо такі діалоги з пані Оксаною Забушко. Про те, наскільки можна, скажімо, по-християнськи відчитати певні її біблійні образи, які вона вживає у своїй літературі. Це є знак запитання. Побачимо.
Скільки мов знаєте і яку б ще хотіли опанувати?
Дозвольте мені не відповідати на питання, скільки я мов знаю. А я хочу ще опанувати дуже багато мов. Наприклад, мені би хотілося мати досвід не тільки читання, але й теж вживання французької мови. Ну, я не знаю німецької мови. Хочу, обіцяв її навчитися нашим німецьким друзям. Коли я це зроблю, не знаю.
За що зараз найбільше болить?
Мене болить за наш народ, який страждає від війни. Мене болить, коли я бачу, коли матері оплакують своїх дітей, а діти втрачають своїх батьків, коли тіло нашого народу кровоточить. Думаю, це пастиря найбільше болить.
Улюблена різдвяна страва – колядка.
Ну, цікаво. Якщо йдеться про різдвяну страву, ну, то традиційний квашений борщик з вушками. Ось, а колядка, ну, нова радість стала. Це є така перша, яку я навчився, найбільш поширена, зокрема, серед нашого середовища, там, на Стрийщині.
Скільки вдається виділяти часу для молитви? Скільки часу спите?
Ну, спати доводиться по-різному. Деколи мало, деколи трошки більше. Але молитись я намагаюся мінімум 2 години в день. І обов'язково, як би там не було, які би не були обставини, я намагаюся ревно молитися молитовне правило, тобто часослов, те, що в латинському обряді зветься брев'яш, і кожного дня служити божественну літургію. І так само намагаюся кожного дня читати Святе Письмо, над ним розважати. Це є таких 3 складових духовного життя, які я навчився ще у підпільній церкві. Тобто щоденна молитва, молитовне правило, Євхаристія і Боже Слово, Святе Письмо. Якщо тих 3 складових бракує, ну тоді ми починаємо вичерпуватися.
Чи був час у вашому житті, коли втрачали віру?
Ну, такого часу не було. Хоча деколи були моменти, коли мій пошук заставляв мене дозрівати у вірі. Бо дуже часто ми маємо певні ілюзії релігійні, які називаємо вірою. А Господь Бог через обставини життя, через особисте дозрівання дозволяє нам зростати у вірі. Це є природньо, це є нормально. Але втрата наших релігійних ілюзій не означає втрати віри. Господь Бог часами дає нам різні обставини того, щоб ми щораз то більше цілковито тільки на Нього покладалися і Йому довіряли.
Якби мали можливість поставити Богу одне запитання і щось одне попросили? Щоб попросили і щоб запитали?
Ну, часом я в новітніх обставинах, зокрема, питаю себе: Господи, для чого ти нас воскресив? Наша церква була ліквідована, потім воскресла. Тобто, яка наша місія сьогодні? Що ми повинні зробити як церква, як Божий народ? Яка моя роль як душпастиря, як глави цієї церкви? Тобто, яке місце нашої церкви і взагалі України в Божому промислі? Ось. А друге прохання?
Щоб попросили.
Значить, прохання, молитва. Ну, Господи, дозволь нам це сповнити. Дай нам сили і благодаті для того, щоб ми не підвели, щоб ту місію, те завдання, яке ти у своєму провидінні божественному нам призначив, ми могли зреалізувати.
І останнє, як би ви самі себе охарактеризували одним реченням?
Великий грішник, який є жебраком Божого милосердя.
Ваше блаженство, дякую щиро вам за інтерв'ю, за цей чудовий різдвяний ефір, дуже корисний для наших слухачів. Прийміть поздоровлення від всіх наших слухачів, які слухають і це інтерв'ю, взагалі Радіо Марія, побажання у духовному проведінні пастви. І на завершення просимо вас звернутися до всіх тих, хто прослухав цю нашу розмову з вами.
Дозвольте мені теж привітати усіх наших слухачів з великим святом Різдва Христового, народженням у плоті божественної любові, поєднання Бога і людини через діяння Святого Духа, через руки Пречистої Діви Марії і через опікунство Святого Йосифа. Хочу побажати, щоб це таїнство втіленої Божої любові стало живим і діяльним в наших сім'ях, в наших родинах, в наших церковних спільнотах, у нашому суспільстві. Щоб це Різдво справді ми могли гідно відсвяткувати. Щоб наш Спаситель знайшов гідне місце у наших серцях, у наших домах, в нашій українській державі.
Просимо благословення.
Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіку любим завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос народився.
Славімо Його! Ми були в резиденції Блаженнішого Святослава Шевчука, голови Української Греко-католицької церкви. Програма «Архіпастор відповідає», ведучий Венецький Сергій. Дякую. Христос народився.
Славімо Його.